Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Íslenskur sjávarútvegur yfir á Íslendinga yfir auðlindum hafsins í kringum Ísland og nýtingu þeirra. Þetta er jafnan eitt mesta hita máli þegar tekist þar á kosti og galla hugsanlegar Evrópusambands aðildar og jafnvel aðildar viðræðna. Áhrif inngöngu í ESB á þessu sviði eru sögðu frá því að vera óveruleg allt upp í algjört afsala á stjórn og nýtingarétti íslenskra fiskistofna til framkvæmdastjórnar ESB í Brussel og allt þar á milli. Einarðir andstæðingar aðildar og aðildar viðræðna segja stefnuna fela í sér að Ísland verði að fylgja henni í einu og öllu. Það felist einfaldlega í heiti hennar, sameiginleg sjávarútvegsstefna. Að hún gildi jafnt öll ríki Evrópusambandsins og þar af leiðandi sé ekkert að semja. Í það minnsta ekkert sem haggi þessu grundvallar atriði, nefnilega framsali á yfirráðum Íslendinga yfir eigin auðlindum. Eindregnir fylgjendur inngöngu og eða viðræðina andmæla þessu og telja sannarlega mögulegt að semja sér lausn eða undanþágur fyrir Ísland á grundvelli sérstöðu þess. Og að jafnvel þótt það takist ekki munir hlutdeild íslenskra útgerða í veiðiheimildum í íslenski lögsögu haldast að mestu óbreytt. Þar að ekki fáist engin botn í það hvort hægt sé að semja nema með því að reyna það í viðræðum. En hver sameiginleg stefna Evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum? Speilin spurði Jóhann Sigurjónsson fyrirrandi forstjóra Hafrannsóknastofnunar að því. Hann tók þátt í að undirbúa sjávarútvegskaflan í aðildarumsókn Íslands á árunum 2009 til 2013 en þeim viðræðum var hætt áður en sá kafli var opnaður. Hlutverk Jóhanns var einkum að rýna í Evrópulöggjöfuna og bera hana saman við þá íslensku. Hann þekki því vel til sjávarútvegsstefnu ESB sem hann segir í grundvallaratriðum lúta að tvennu, stjórn fiskveiða innan lögsögu allra aðildaríkja og svo samningum við þriðja aðila.
Bara svo við tökum það fyrst, þá það náttúrulega mikilvægt atriði fyrir okkur Íslendinga vegna þess að þriðjungur eða fjórðungur af afla verðmæti íslenska flotans kemur úr stofnum sem eru kallast deilistofnar, stofnar sem að ganga inn og út úr lögsögu ríkja. Evrópusambandið fer sem með samningsumboð fyrir sín ríkið varðandi þessa stofna. Þannig að í dag og undanförnum árum áratugum hefur Ísland verið að semja sem sjálfstæðu samningsaðili veiðar úr stofnum eins og makríl og norsk-íslensku síld, kolmuna, loðnu, meðan samningsumboða forræðið færi í hendur Evrópusambandsins ef við myndum ganga í það. Þeir sem eru að semja núna uppsjóðastofna núna á norðaustur Atlantshafi eru normenn, færeyingar, það eru reyndar rússar koma líka að því, Evrópusambandi og eftir að Bretar gengu úr Evrópusambandinu þá eru Bretar líka sjálfstæðir samningsaðili þar. Þannig að þetta umboð færi í hendur framkvæmdastjórnarinnar en það þýtti náttúrulega ekki að aðkoma Íslands væri engin að sjálfsögðu myndi Ísland taka þátt í að móta samningsafstöðu og vera í samninganefndum Evrópusambandsins þegar kemur að þessum stofnum en framkvæmdastjórnin fer með samningsvaldið.
Og þá að hinu, stjórn fiskveiða innan lögsögu aðildarríkja. Í dag ferlið í gróðum dráttum þannig hér á landi að Hafrannsóknastofnun gefur út veiðiráðgjöf að undangengnum rannsóknum. Sjávarútvegsráðuneytið fer yfir þá ráðgjöf í samráði við hagsmuna aðila og ráðherra gefur svo út veiði heimildir, kvóta, sem langoftast fylgja ráðgjöf Hafró að mestu leiti.
Rannsóknir okkar fara síðan til umfjöllana hjá Alþjóða Hafrannsóknastofnun. Þar eru ákveðin viðmið og ákveðina aðferðafræði í gangi og ef við gengjum í Evrópusambandið þá myndu við framkvæma rannsóknar, ráðgjöfin kæmið frá Alþjóða Hafrannsóknastofnun. Við okkar vísindamenn myndu starfa þar og í raun og veru kannski sömu almennu prinsipin myndu ráða og sama niðurstaðan, held ég megi nú fullið það. En í Evrópusambandinu hins vegar, þegar ráðgjöfin kemur frá ISIS, þá tekur við ákveðin prósess, ráðgjöfin fer til framkvæmdastjórnarinnar og síðan eru einhverjir vinnuhópar og undirbúningshópar sem fara yfir þetta og móta einhvers konar tillögur. Og síðan fara þessi tillögur til ráðherraráðsins, þar sem að sjávarútvegsstjóri framkvæmdastjórnarar situr líka, en líka fulltrúar allar aðildarríkjanna, sjávarútvegsráðherra allar aðildarríkjanna. Og þar er ákveðin hámarkshafli. Og síðan er hámarkshaflin útdeilt til ríkjanna eftir svokölluðum hlutfallslegum stöðuleika sem er kvótaskiptingaregla og byggir fyrst og fremst á veiðireynslu við komandi þjóðar. Þannig að þetta er prósessin þar sem að var nú ekkilega hallin lengi innan Evrópusambandsins var það að þegar þessa tillögur loksins komu til ráðherrana í ráðherraráði þá hófust mikil hrossakaup og yfirleitt og gjarnan útþyntur tillögurnar, vendar fiskvendar tillögurnar frá vísindamönnum og menn náði ekki góðum árangri. Þetta hefur breyst á undangengnum árum árum. Það er kannski, það er mikilvægast að hefur breyst kannski innan Evrópusambandsins að það verið teknar upp langtíma nýtingar reglur, kvóta ákvarðanir sem að ná til margra ára og þetta er það sem við kallum aflaregla á Íslandi og við höfum tekið upp alveg frá meðjan 10. áratugin síðasta, 95, aflaregla fyrir þorsk.
Þannig að þetta er sömum prinsip og við höfum verið að nota við mat á...
Þetta er ekki ólík prinsip, það er náttúrulega ráðherraráðið samt og það hafa farið fram hrossakaup alveg fram á þennan dag held ég þar varðandi endanlega ákvörðun hámarsafla. En í okkar tilfelli myndi þessi hlutfallsregla, þessi kvótaskiptaregla sem að er hefð fyrir og notuð innan Evrópusambandsins, hún myndi gefa okkur nánast sama afla innan íslenskrar lögsögu og við höfum í dag vegna þess að veiði reynsla okkar er lang mest, það er ekki nema bara nokkur prósent sem að færingar hafi tekið á norminn. Þannig að væntanlega myndi eitthvað reyna til þeirra en langmestur afli úr botnfiskstofnum á landgrunninu okkar myndi fara til okkar.
Ein meginreglan í hérna sjávarútvegsstefnunni er jú jafn réttur allra ESB-ríkja til veiða innan lögsögu allra ESB-ríkja. En veiðireynslu reglan trompar það eða?
Já, hún trompar það algjörlega. Ég er nú ekki alveg, þú er nú ekki alveg fullir að það er hvort að þessi greift í stofnsáttmálan sko, þessi hlutfallsregla, en þetta er regla sem algjörlega ríkir og hefur verið ríkjandi marga áratugi, hvort að sé með einhverjum ákvörðunum framkvæmdastjórnar eða Evrópusambandsins að breyta einhverjum hlutföllum einhver tíman í framtíðinni, ég ekki skal ég fullir það. Það er einhverju lagspekingar sem getur sagt betur um það.
En reglanum jafnar rétt til veiða innan lögsöga hvers ríkis myndið hafa meira áhrifvæntilega á uppsjóafiskinn deilistofnana eða hvað?
Deilistofna, sko, hlutdeild ríkja í deilistofnaveiðunum, hún er líka byggð á veiðireynslu og ákveðnum skiptileiklum, getur við kallað það, sem að þróaður hafa verið. Þeir eru ekki algjörlega, hvað ég var að segja, greftir í stein þessi skiptileiklar og eru í raun og eru eitt af vandamálunum við stjórn deilistofna á alþjóðlegum hafsvæðum. Það ánáttúrulega getur við Evrópusambandi bara, það er almennt talað, þá er þetta vandamál að þessi skiptileiklar eru ekki greftir í stein og þess vegna er svo erfitt, hefur eins og erfitt að semja skynsanlega niðurstöðu í hlutdeild ríkja í deilistofnum. Makríll, síld, kolmunni, það er ekki verið samið þetta á annan tug ára hérna á Norður Austur-Atlantshafi sem er náttúrulega mjög slæmt vegna þess að það hefur leitt til ofveiða á stofnunum og ekki skynsalega nýtingar stofnuna.
Þannig er ástandið í dag og hefur verið árabil.
Þannig er ástandið í dag. Reyndar hefur Ísland, er Ísland núna aðeinslega einhvers konar samkomulagi um makríll en þar eru ekki öllu ríkin inni, þar er Evrópusambandi til dæmis ekki inni og samkvæmt þjóða rétti þá er slíkt samkomulega ekki gilt nema allir aðilar komið að því og það hafi sem sagt að niðurstaðinu að fengist með sangjarnu útdeilingu hlutdeildar til allar ríkja sem að telja sig rétt á hlutdeild.
Sagði Jóhann Sigurjónsson og það er rétt að geta þess að við höldum áfram að fjalla sameiginlega sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins á morgun, föstudag. Fleira er ekki í speglinum, Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjónað kvöldfréttum, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra og Kári Guðmundsson var tæknimaður dagsins. Veriði sæl.